blaðsíða 15. Ólík skipting Íslands. Skipta má Íslandi upp á marga vegu. Því má skipta í láglendi og hálendi, þéttbýli og dreifbýli, gróið land og gróður snautt. Í þessari bók er landinu skipt upp í níu afmarkaða landshluta. Vesturland, Vestfirði, Norðurland vestra, Norðurland eystra, Austurland, Suðurland, Suðurnes, Höfuðborgarsvæðið og Hálendið. Innan hvers landshluta utan hálendisins eru mörg sveitarfélög en þau eru alls 70 í landinu. Á síðunni má sjá þrjú kort. Efst til hægri er kort sem sýnir lögregluumdæmi lögreglustjóra á Íslandi. Neðst til hægri er kort sem sýnir kjördæmaskiptingu á Íslandi. Vinstra megin á síðunni er kort sem sýnir sveitarfélög. Í rammatexta með því korti segir, skoðaðu skiptingu landsins í sveitarfélög í kortabók eða á vef. Í hvaða sveitarfélagi býr þú?